Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Pazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye diplomati evropian Josep Borrell takon ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. NATO me udhëheqje të re, lidhjet e Mark Rutës me Kosovën ndërvite. 5 të vdekur nga zjarret në Turqi. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell është takuar në Austri me ministrat e jashtëm të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Diskutuam se si të ndërtojmë së bashku një Evropë më të bashkuar, shkroi ai në X, që më herët njihej si Twitter. Në këtë takim që u mbaj dje mori pjesë edhe ministrja për punë të jashtme dhe diasporë e Kosovës, Donika Gërvalla. Në Austri edhe sot vazhdojnë takimet mes përfaqësuesve të BE-s me ata të Ballkanit Perëndimor. Gërvalla shkroi në Facebook se në takim do të paraqet qëndrimet e Kosovës për sigurinë në Evropë dhe rajon, por edhe për reformat e ndërmarra në fushën e sundimit të ligjit. Do të avokojmë për përshpejtimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian si dhe nevojës së ndërmarrjes së veprimeve konkrete për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, shkroi Gërvalla. Bashkimi Evropian njoftoi më herët gjatë javës se në Austri Borrell, përveç pjesëmarrjes në diskutime të përbashkëta, do të zhvillojë edhe takime dypalëshe me kryediplomatët e Ballkanit Perëndimor. Fokusi takimeve dyditore e grupit të ministrave të jashtëm të Danubit dhe miqve të Ballkanit Perëndimor është te raportet mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor janë në faza të ndryshme në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bllokun Evropian. Nga këto, Serbia dhe Malizi janë dy shtetet që kanë bërë më shumë përparim drejt antarësimit në Bllokun Evropian, pasi që kanë hapur disa kapituj në bisedimet për antarësim. Kosova ndërkaq është e fundit në rrugën drejt BE-s, pasi shteti ende nuk ka as statusin e vendit kandidat. Kryeministri i Holandës Mark Rutte pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për të zëvendësuar Jens Stoltenbergun. Për 14 vjet në kryet e qeverisë holandeze, Rutte ishte angazhuar edhe rreth zhvillimeve në Kosovë. Vizitën e fundit në vend e zhvilloi verën e kaluar pas rritjes së tensioneve në veri. Për më shumë holësi, Valona Tela.
Te kryeministri i Holandës Mark Rutte, autoritetet në Kosovë shohin një partner me të cilin mund të bisedojnë për një gamë të gjerë çështjesh, nga avancimi i vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian deri te siguria dhe stabiliteti afatgjatë. Në krye të qeverisë holandeze nga viti 2010, Rutte pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Vizitën e fundit në Kosovë zhvilloi korriku në kaluar, kur së bashku me homologun atëhershëm nga Luksemburgu, Xavier Bettel, i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i ulnin tensionet dhe t'i ktheshin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Tensionet mes dy vendeve ishin në kulm, pasi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pushtetin e morën kryetarët e zgjedhur shqiptar. U bëjmë thirje të dyja palëve që të marrin pjesë në dialogun në udhëhequr nga Bashkimi Evropian, ta shtensionojnë situatën dhe përfundimisht të normalizojnë marrëdhëniet, shkroi Rutte atë kohë në platformën X. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi takimin me dy udhëhesit evropian si mundësi për të diskutuar përpjekjet për forcimin e bashkëpunimit, avancimin në rrugën drejt BE-s dhe përkushtimin e përbashkët për paqen, sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë të kontinentit. Holanda ishte në mesin e shteteve që e njohën pavarësinë e Kosovës brenda muajit të parë pas shpalljes më 2008. Atkohë kryeministër ishte Jan-Peter Balkenende. Rutte mori detyrën e kryeministrit mbi 2 vjet më vonë në tetor të 2010-s. Në dhjetor të 2013-s ai priti në zyrën e tij presidentin atëhershëm të Kosovës Atifete Jahjaga, së cilës i shprehu mbështetjen e Holandës për marrëveshjen e stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe BE-s. Kjo marrëveshje e para kontraktuale mes dy palëve u nënshkrua në vitin 2015. Qeveria e Rutës për një periudhë të caktuar ishte kundër ndërshtare liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës së bashku me atë të Francës. Një qëndrim i tillë inciti 10 deputetë të Parlamentit Evropian të shkruanin letër Rutës dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron në vitin 2020 për t'u kërkuar dritën jeshile për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Nga jo ko, procesi kaloi në disa faza dhe vizat u hoqën nga 1 janari i këti viti. Presidentja Kosovës Osmani takoi për herë të fundit Rutën këtë javë në marginat të një samiti për paqën në Ukrainë që u mbajt në Zvicër. Samiti ishte një mundësi e shkëlqyer për të biseduar me kryeministrin holandez Mark Rutte për rëndësinë e së ardhmës euroatlantike të Kosovës, shkroi Osmani në X. Këta dy udhëheqës u takuan edhe në samitin e Komunitetit Politik Evropian, i cili u mbajt në tetor të vitit të kaluar në Granadë të Spanjës. Osmani tha se në atë takim është folur për situatën e sigurisë në Kosovë pas sulmit armatosur të një grupi serbësh në pjesën veriore të vendit. Në 2021, ata patën një shkëmbim edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me çrast, Osmani tha se është mirënjohëse për mbështetjen dhe bashkëpunimin e kryeministrit holandez.
Tema e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër ka përcjell shumë qeverinë në Kosovë dhe diplomatë huaj, ndërsa vazhdon të diskutohet edhe sot. Në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut bëhet thirrje që ura të hapet, por faktori ndërkombëtar apelon për koordinim në çdo hap. Dikush beson se vendimi për hapje u takon autoriteteve qendrore, dikush përmend ato lokale. Më shumë hollësi në këtë temë nga Krenare Cuboli.
Simboli ndarjes dhe vendi tensioneve janë vetëm dy nga mënyrat se si është përshkruar ndërvite ura kryesore mbi lumin Ibër, e cila ndan Mitrovicën në dy komuna. Për diku hapja e saj është edhe simbolik dhe çështje tërësisht politike, pasi qytetarët gjejnë rrugë alternative për të kaluar nga një zonë në tjetrën. Diskutimet për urën janë aktualizuar në javët e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për çarkullim. Këtë komunë veriut Kosovës e udhëheq Erdem Ati, që nga partia në pushtet lëvizja vetë vendosje. Kryetari vendit komunal të Mitrovicës së Veriut Nexhat Ugdhanin, pati thënë se zbatimi vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Mirpo disa zyrtarë të këtij kuvendi patën thënë se hapja e urës është edhe në jurisdiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një koment të zyrtarëve komunal të Mitrovicës së Jugut, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me eprorët se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht